Bun regăsit, sunt Raluca Matescu și azi la Sănătate cu Prioritate vom încerca să decodificăm zâmbetele. Zâmbetele noastre, ale celor din jur, ale familiei noastre. Ele pot fi uneori interfața derutantă a ceea ce se poate ascunde în interior, depresia. O recunoști? Oare o duce pe picioare copilul tău, soțul tău, soția ta? Rămâi cu noi să descoperim azi cum este depresia și ce facem dacă unul din familia noastră se luptă cu ea. Un asemenea subiect trebuie abordat cu un psiholog și alături de noi, prin Skype, l-am adus pe cel mai bun. Radu Leca, mulțumesc pentru timpul acordat și răspunsul pozitiv la invitația de a participa la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, stimată doamnă! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, pe ideea de bun. Eu mă văd în felul următor, o persoană absolut obișnuită. Singura diferență care există în mod real între mine și majoritatea celor din jurul meu este că eu sunt în continuare retro și îmi place mult și foarte mult, mult și foarte mult să citesc. Ca să știți că este singura diferență.
Îmi place că a zis că e retro să citești. Vorbim despre un subiect greu și poate greu detectabil, că de aceea am apelat la dumneavoastră, fiindcă este o boală greu detectabilă. E ușor de recunoscut depresia în cadrul familiei sau greu? E ușor fiindcă îi cunoaștem pe membrii familiei cum sunt ei și că le vedem diferențele în cazul în care sunt atacați de această boală?
Trebuie să le spunem telespectatorilor mai multe lucruri de la bun început, ca dânsii să înțeleagă cum funcționează depresia. Depresia nu este la fel la manifestări la doi oameni. Sunt 10 oameni, 10 tipuri de depresie. 10 oameni, 10 tipuri de simptome diferite. Da, sunt și baze ale depresiei. Tristețea, îndepărtarea de realitate, fuga de responsabilități, subiectul secui în cameră, orele în baie, mai vrea să iasă, mai vrea să te ajute de pat, da. Dar peste toate acestea, mai există și adăugări de manifestări. Ce se adaugă în tabloul clinic, care poate fi asta? Se adaugă elemente din personalitatea ascunsă a pacientului. Deci, elemente din personalitatea ascunsă a pacientului. Tot ceea ce nu a putut el să fie vreodată, tot ceea ce a ascuns de toți ceilalți, la un moment dat în timpul depresiei, va ieși la suprafață. Familia va spune: nu îl recunosc. Familia va spune: ceva se întâmplă rău cu omul nostru. Familia va crede că subiectul are nevoie și de un alt tip de ajutor, nedefinind tipul de ajutor. De asemenea, telespectatorii trebuie să știe următorul lucru. În cazul în care în interiorul unei familii unul sau mai mulți membri au depresie, în cazul în care în interiorul acelei familii există copii, copiii vor învăța tipul de comportament depresiv și manifestările de la părinți mai mari, copiindu-le, și atunci când psihologul vede copilul din alte motive, săracul psiholog va spune: ah, un copil cu depresie. Dar de fapt avem de-a face cu un comportament învățat. Boala se învață când e în familie.
Adică dacă există un depresiv în casă, s-ar putea să se molipsească la toată lumea și mai degrabă de la adult către copii.
Am înțeles. Toate. Da? Dar dacă avem un depresiv, toți ceilalți vor dori să-l ajute. Copilul este cel care intră din punct de vedere al empatiei pe primul loc. De exemplu, oferim un exemplu telespectatorilor, poate să înțeleagă bine și foarte bine. Tatăl se îmbolnăvește de depresie. Copilul va încerca să-l ajute? Da. Îi va oferi mai multă dragoste? Da. Va avea nevoie tatăl depresiv de dragostea copilului? Oficial, da. Neoficial, se va încărca copilul de boala tatălui? O va simți exces? Nu va ști ce înseamnă? Da. Va avea și el manifestări? Da.
Bun, am înțeles. Vreau să știu dacă depresia aceasta se ascunde mai bine, dacă un adolescent ascunde mai bine depresia, dacă mama, tatăl, bunicii pot observa din timp și pot să-l ajute mai repede. Căci înțeleg că dacă ajungi într-o depresie puternică, n-ai luat de la început, n-ai încercat să repari de la început starea copilului, probabil că se agravează. Dar cum se manifestă el și ce trebuie să urmărim noi ca părinți?
În regulă. Adolescentul poate ascunde depresia în spatele consumului de droguri. De asemenea, adolescentul poate ascunde depresia în spatele unui bullying. În funcție de tipul de sursă a depresiei, în realitate, adică în viața de zi cu zi a adolescentului, se vor vedea sau nu manifestări. Când tipul de manifestare va fi în afara realității și a normalității familiei, familia se va prinde. Are ceva copil. Dar dacă manifestările depresiei intră în spectrul de normalitate și de usual al familiei, un tip anume de e firesc. Un tip anume de răspuns detașat e firesc. Având aceste și neînțeleg ce se întâmplă în mod real cu adolescentul, atunci depresia adolescentului se poate adânci până la, și aici avem mai extreme de manifestare. Apar pe mână, pe picioare, pe corp, mici tăieturi pe care subiectul și face singur.
Dumneavoastră vorbeți acum de cazurile extreme.
Rele.
Rele și extreme. Pe
foarte
care...
rele. Foarte rele. Când un părinte, un tutore, vede un asemenea tip de manifestare, este rugat să contacteze imediat un psiholog sau un psihiatru. Nu se poate rezolva asta în familie. De asemenea, alte tipuri de urme pe corpul copilului, mai multe tipuri de vânătăi grupate într-o singură parte a corpului sau înșirate pe alte părți ale corpului, ca o hartă. Dar sunt cam aceleași puncte. Dacă tutorele se uită, va vedea că sunt mai multe vânătăi de mai multe feluri. Adică dacă o săptămână, dacă două săptămâni, dacă trei săptămâni, în funcție de culoare. Și atunci copilul trebuie să fie dus la un psihiatru de copii. Depresia aduce după sine, după o perioadă în care s-a instalat pe subiect, în interiorul subiectului, gândurile rele, iraționale, care îl transformă pe subiect într-o posibilă victimă. Peste tot, ni se spune, când apărăm la televizor, să cosmetizăm noțiunea de suicid. Că e rea, că e dură, că aduce gânduri rele. Doar că, indiferent cum o cosmetizăm, eu, de exemplu, gânduri rele, gânduri negre. Eu așa o am botezat. Subiectul prezintă gânduri negre, iraționale. Nu ai cum să nu atingi subiectul, fiindcă face parte din interiorul depresiei. Părinții trebuie să știe că există posibilitatea ca o depresie netratată corect și netratată la timp și care să nu aibă suport medicamentos psihiatric, bazându-se părinții pe o credință în ideea că se va face copilul bine de la sine, de la sine. Lucru imposibil. Va aduce în mintea minorului gândurile negre. Și atunci va fi nu greu, foarte greu, este imposibil de a scăpa de el. În foarte multe cazuri, stimată doamnă, familia este cea ocupată pentru viteza și forța cu care depresia se instaurează în subiectului minor de tip adolescent.
Fie că depresia se instalează la adolescent, fie că se instalează la adult, tată, mamă sau membrii familiei care mai sunt în casă, ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac eu ca membru al familiei care vreau să ajut pe celălalt să treacă peste acest moment?
Răspunsurile, dacă ferească Sfântul deschide în Google, o să ne invadeze ecranul. Lucrurile sunt simple. A. Ce trebuie să facem? Trebuie să-l ajutăm pe subiectul atins de tristețe să aibă un program. Vedeți dumneavoastră, stimată doamnă, programul este cel care definește granița dintre bine și rău, dintre depresie și non-depresie, dintre normalitate și tristețe. Fără program, un program impus la început, subiectul va avea senzația că poate face ce vrea. Lucru care nu se poate. Nu e acceptabil. Chiar dacă ești bolnav de depresie, nu poți face ce vrei. Fiindcă viața ta o influențează pe cea a celorlalți familie și dragostea este împărțită. Ei te iubesc pe tine, tu îi iubești pe ei, fără tine nu există familie. Punct. Când subiectul trece de partea tristeții, el trebuie să fie tras în viața reală, firească, din program. Vă specific următorul fapt extrem de clar.
Știu că sună nazist, dar munca ne va elibera, nu? Cu alte cuvinte.
Vă spun, ce asta voiam să vă spun. Munca ne va elibera. Nu sună nazist. Ferească Sfântul, nu sună nazist. Nu, departe de mine gândul ăsta vis-a-vis de dumneavoastră. Sunteți o persoană educată. Avem de a face cu un deziderat al familiei. Fără muncă, subiectul va rămâne în tristețe. Știți, se tot vorbește pe la colțuri, pe la cafenele, pe la reuniuni de familie, că înainte, fără să se spună foarte clar ce înseamnă înainte. Răspun eu astăzi pentru dumneavoastră. Înainte de 1985, nu exista la nivel național sintagma episod depresiv și să fie cu atâta vehemență o discuție despre episodul depresiv purtată la nivel național. De ce? Oamenii aveau să se ducă la țară, unde munceau pământul, unde aveau litere, unde aveau vaci, porci, legume. Ca toate acestea să existe și să fie optime, munca era asta. După 1993, când am putut să avem posibilitatea de a avea 30-50 de alegeri pentru care munca să existe, creierul nostru, în timp, și-a creat un confort. Confortul respectiv a devenit autosabotor. Și astăzi, în 2020, cazurile de care conțin sintagma episod depresiv/episod depresiv major sunt cu miile. cu miile. Și când îi spui unui subiect, uite, ar fi minunat să faci un program. Păi da, da, cine se susține cu programul ăsta? Familia. Păi da, da, familia nu susține. Și chemi familia. Și le spui, uite, fraților, avem nevoie de ajutor. Cum? Fratele vostru are nevoie să fie susținut pe partea de program. Păi da, da, avem programul nostru. Și atunci omul este lăsat de izbeliște. Da. Depresia se instaurează și mai tare în el? Da. Este depresia seductivă ca senzație?
Descriu telespectatoare care ne urmărește pe Facebook, pe pagina Sănătate cu Prioritate, că peria și mătura este o bună terapie pentru depresie.
Că există, tot foarte multe, există foarte multe noțiuni simple ce aduc subiectul foarte aproape de viața veche. În prezența vieții noi, unde confortul este susținut de miliardele de alegeri pe parte de gust, miros, aspect, haine, culori, confortul acesta nu face altceva decât să ne saboteze viața. Lucrurile simple, eu unul le recomand tuturor celor care ajung la mine. Să vă dau propriul meu exemplu, că în felul ăsta știu că nu se jignește nimeni. La mine ajung foarte mulți oameni. În speță, 12 oameni pe zi. Așa. Fiecare are un om. Ca eu să nu uit de unde am plecat și ca să nu fac greșeala să cred că sunt cu un deget mai sus decât cel care ajunge la mine, eu fac două lucruri simple și foarte simple o dată pe săptămână. Mă duc și observ. Cel puțin mergeam până a început pandemia. Mă duceam în târg și observam duritatea, răutatea, ferocitatea celor care fură. Îi observam pe hot din exterior. Ca să-mi dau seama că există ceva mai rău decât furtul. Furtul e mai rău decât în felul ăsta eu și observam rele, înțelegând unde sunt și pe cine pot ajuta. Și al doilea lucru am în fiecare săptămână era să ofer ședințe gratuite, în mod special mamelor singure, mamelor trecute prin divorț, mamelor care au fost și victime ale violenței familie, tot așa, ca să înțeleg că boala transforma un bărbat absent într-o fiară. Fiindcă femeile acelea bătute, când s-au căsătorit din dragoste cu un bărbat care le iubea. Datorită unor evenimente, chiar și unor discrepanțe tip hormonal, bărbatul s-a schimbat lovindu-le, transformându-se într-o fiară. Ajutând aceste persoane, eu am înțeles care este locul meu. Vedeți? Lucruri simple. Eu tot le spun oamenilor. Realizați lucruri simple. Nu vă îndepărtați prea tare de lucrurile pe care le-ați făcut înainte cu bucurie, căutând permanent ceva nou. A căuta permanent ceva nou în viața noastră tihnită deja înseamnă autosabotaj. Intră sub egida și noțiunea păcatului mândriei. Nu avem de ce să cerem mai mult când deja avem mai mult decât alții. E corect.
Foarte important ce ați spus. V-am spus că sunteți un psiholog foarte bun. Nu m-am gândit la varianta asta, deși ea există cumva, ar trebui cel puțin să existe în mintea noastră. Vreau să vă întreb dacă, vorbind despre o familie, dacă se instalează depresia într-unul din membrii familiei, asta înseamnă că familia are o problemă? Dacă familia ar funcționa ca la carte, ar mai exista acest termen, depresie, în familie, la un membru al familiei? Da. Cum ar trebui să fie familia astfel încât să nu intre niciodată depresia în casa lor?
Știți, atunci când ni se impune să muncim, Nouă, de fapt, nu ni se impune ideea de muncă, de supraviețuire, ci de intersectare a universului personal cu alte tipuri de univers, respectiv acelor oameni cu care eu trebuie să intru în contact în fiecare zi. Dacă există la locul de muncă o persoană toxică pentru echipă, care nu face altceva decât să îi îmbolnăvească pe toți ceilalți din echipă, unul dintre subiecți, într-adevăr, mai sensibil, adevărat acest aspect, mai delicat, sau o persoană sensibilă, dar care iubește regulile, va intra într-un episod depresiv. Nu familia este cea de vină, ci persoanele cu care muncește, colegii de la locul de muncă. Și mai avem un segment ce trebuie discutat, cu permisiunea dumneavoastră.
Vă rog.
Familia extinsă. Familia extinsă este formată din mama, tata, alte rude. Când războiul din interiorul familiei extinse, cu mama, cu tata, cu socru, cu soacra, aduce în interiorul universului meu personal venin și toxicitate, eu atunci voi putea intra oricând cu ochii legați, în, fiind sub egida sensibilității, într-un episod depresiv. Deci nici în acest caz nu familia este de vină. Există câteva elemente în care familia poate fi trasă la răspundere. De exemplu, un partener permanent flămând, avid, și aici avem cuvântul care deranjează foarte tare, lacom. După bani, după atenție, după faimă, după succes. Acesta își va împinge partenerul către muncă până la epuizare, cerându-i în plus, în interiorul familiei, mai multe lucruri decât ar fi capabil un om normal să facă. Va intra subiectul sensibil în episod depresiv?
Da.
Dar dacă subiectul nu este sensibil, cum va reacționa el la lăcomia partenerului?
Probabil se va accepta? Îl va lăsa?
Va încerca să discute. Nu va funcționa. Ulterior va ridica vocea. Nu va funcționa. Și de al treilea rând, va aplica pedeapsa tăcerii. Cea mai cruntă pedeapsă în interiorul unei familii este tăcerea. Nu cu o lovitură îți vei pune la pământ partenerul. Niciodată. Nu se merită. Nu lovești niciun animal, da? Apoi un membru al familiei. Ci prin tăcere îl vei îngenunchea. Mândria și lăcomia se îngenunchează prin tăcere. Nu vom vorbi cu partenerul. Nu îi vom adresa nici măcar o privire, da, apoi un cuvânt. Și el, după o săptămână, două sau trei, dacă este cazul, va începe să pună la îndoială valoarea sa umană. Și va căuta vorbă și va încerca să ne intre în grații, spunând: iartă-mă, nu am știut cum să mă comport cu tine.
Deci familia nu este neapărat vinovată când unul din membrii familiei se îmbolnăvește de depresie.
Nu.
Și totuși, ce nu trebuie să facem niciodată? În conversație cu un membru al familiei care este în depresie?
Noțiunea de obligativitate. Această noțiune de obligativitate deranjează subiectul depresiv. Mâine mergi la muncă fiindcă trebuie. Nu mai mergi la muncă, nu mai vreau. De ce? Fiindcă nu mai vreau. Trebuie să te dai jos din pat să faci lucruri pentru casă. Trebuie? Oh, nu mă interesează, nu mai vreau să fac asta. Nu îi vom spune niciodată unui depresiv trebuie. În schimb, îi vom spune altfel decât trebuie. Știu că poți. Am nevoie de ajutorul tău, de dragostea ta și de susținerea ta. Te rog. Sunt femeie, nu pot să fac totul. Ajută-mă un pic, un pic. Eu fac atât, tu faci atât. Eu vin cu o bucată, tu vii cu o bucată. Hai în grădină, ajută-mă să pun florile. Hai în grădină, hai să stăm la aer. Am nevoie de prezența ta. Nu mi este așa de bine ca să mă descurc singur. Vedeți? A împacheta acest trebuie îl va aduce pe depresiv în faza de acceptare a cui? A ajutorului indirect. Va simți el ajutorul indirect? Nu. Dar va beneficia din plin de bunătatea și creativitatea partenerului. Va beneficia. Nu trebuie, acest cuvânt trebuie deranjează foarte tare urechile unui depresiv.
Și nu numai.
Nu avem de ce să, evident, nu avem de ce să impunem. Nu impunem. Noi nu impunem. Noi oferim șansa ca un lucru să fie făcut bine și foarte bine.
Domnule psiholog, pentru că mai avem foarte puțin, 2 minute din interviul nostru, aș vrea să spuneți dumneavoastră, să le dați un fel de temă pentru acasă celor care poate că se confruntă acum cu o tristețe ușoară, nu este o depresie, nu s-a instalat o depresie, sau ca să nu ajungem vreodată în ghearele ei. Ați menționat munca, mai dați-ne o temă pentru acasă.
Da. Avem nevoie de 2 bucăți de hârtie sau o hârtie împărțită în 2.
Așa.
Pe prima parte scriem ce mă supără, ce mă supără și scriem. Mă supără tonul nevestei, mă supără țipătul copilului, mă supără tonul soacrei, mă supără mirosul anume. De exemplu, cunosc un caz în care subiectul era deranjat permanent de mirosul de cafea din casă. Și nu a reușit să-i spună soției nici măcar în 3 ani de zile. Mă deranjează mirosul de cafea. Și a intrat în depresie. Fiindcă el mânca bătaie de la tatăl său care bea mai întâi o cafea și după aia îl bătea. Vedeți? Mintea asta îți creează tot felul de scenarii. Și pe prima coloană scriem ce mă supără, ce mă enervează. Iar pe a doua coloană trebuie să trecem soluțiile. Ce mă enervează? Soția. Perfect. De ce? Fiindcă nu face aia, nu face aia. Da, tu ești bărbat. Trebuie să o ajuți, trebuie să o susții. Care e soluția? Să mă implic mai mult. A, deci depinde de tine. Și tot așa până jos. Dacă subiectul primește această șansă unică de a înțelege pe o bucată de hârtie, scrisă de el, nu de altcineva, fără manipulare, direct, care sunt problemele, șansa de a intra într-un episod depresiv care nu are cauză organică, fiindcă acolo avem o variantă deosebită și diferită, șansa aceasta de a intra într-un episod depresiv fără variantă organică este nulă. Subiectul își înțelege viața, vine cu soluții, nu e nicio problemă. Dar când avem o cauză organică, hormonală, nu ai cum să te oprești acolo. Acolo ai nevoie de tratament și de internare.
Mulțumesc foarte mult și văd că și telespectatorii vă mulțumesc, cei care ne-au trimis mesaje aici la Sănătate cu Prioritate. Și sper să mai participați la emisiunile noastre, dacă v-a făcut plăcere să fiți cu noi.
Să vă spun un secret.
Da.
Trebuie doar să mă sunați. Atât.
Asta am observat, să știți, și apreciez foarte mult lucrul ăsta la dumneavoastră. Multă sănătate și spor în activitatea dumneavoastră, în a asculta atâtea zeci și zeci și zeci de povești de viață și de a le repara. Mulțumesc foarte mult!
Cu drag, cu credință mult!
Așa să fie! Alături de noi, doamnelor și domnilor, a fost psihologul Radu Leca și mulțumesc tare mult și pentru ideea de la final și credință multă. Și pentru că am menționat lucrul acesta, aș vrea să vă invit să rămâneți alături de noi să vedem în ce fel și credința, pe lângă toate aceste sfaturi, poate să facă din noi oameni noi. Alături de dumneavoastră, în câteva minute, va fi pastorul Adrian Bocăneanu, așa că rămâneți aproape.
Suflet, de ce umbli fără speranță?
Sănătate cu prioritate continuă, doamnelor și domnilor. Spuneam că în continuare vom avea ocazia să stăm de vorbă cu pastorul Adrian Bocăneanu. Este alături de noi prin Skype și dacă tot a pomenit psihologul Radu Leca despre credință, că așa s-a încheiat în interviul cu dumnealui, multă credință, a spus. O fi credința ceva important, un rol, o juca un rol important în tratarea cumva anxietății, a depresiei. Urmează să aflăm de la pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu mare drag și mă bucur să vă revăd. După multă vreme în care n-am avut o conversație cu dumneavoastră, dar mă bucur că în această seară se va întâmpla asta. Și mai ales pe un subiect atât de important, pentru că atâta lume și împinși cumva de pandemia aceasta și de toate lucrurile care ne-au răsturnat viața și sau ne-au dat-o pe dos, ne-am întâlnit într-un fel sau altul cu anxietatea și cu depresia. Și vă întreb, credința are un rol în toate acestea? Ok, mergem la psiholog, vorbim cu membrii familiei, încercăm să ieșim în natură, să găsim remedii, să mătura și sapa și toate aceste lucruri pe care le facem, munca fizică. Dar credința ce rol joacă?
Sigur că da. Nu cred că așteptați să aflați asta de la mine. Cred că știți deja. Dar e totuși important să punem credința la locul ei și să nu o tratăm ca pe un panaceu, ca pe un remediu bun pentru orice, oricând și pentru oricine. În același fel în care, dacă ne rupem piciorul, da? Sau dacă avem dacă ne-am îmbolnăvit de hepatită, nu ne rezumăm la credință. Credința este importantă, credința ne motivează, credința ne întărește, ne dă curaj și speranță, dar nu ne rezumăm la credință. Am urmărit o parte bună din discuția anterioară, am fost foarte impresionat, S-a ales un specialist foarte, foarte, care pătrunde bine lucrurile și le explică clar și bine. El a vorbit despre două direcții, două surse ale depresiei, care nu sunt complet separate. Ele se pot potența una pe cealaltă. Una este externă, de natură a relațiilor, a situațiilor de viață și așa mai departe, psihologică, și cealaltă este interioară, endogenă, care este organică, este biologică. Și în mod special în cazul acesta nu putem să ne rezumăm la credință, este nevoie de o intervenție a unui profesionist, a unui specialist care știe să înțeleagă lucrurile, care are experiență acumulată de-a lungul timpului și va prescrie foarte probabil și o medicație.
Deci sunteți pentru a merge la psiholog, pentru că mai este și ideea aceasta că, ok, tratăm depresia pe genunchi și nu călcăm pragul psihologului, că noi mergem la marele psiholog. Ce ziceți de ideea asta?
Da, pentru o persoană care trăiește în pustie sau în vârf de munte, sau știu eu în ce situație și nu are absolut niciun acces la niciun profesionist din domeniul psihologiei sau al psihiatriei sau al medicinei, fără îndoială că nu există alte resurse și va trebui să facem ce ne pune Dumnezeu la dispoziție, ca lui Moise, ce ai în mână, un toiag, de cu toiagul acesta îți voi arăta că poți să te salvezi. Dar atunci când Dumnezeu pune în jurul nostru oameni competenți, oameni dăruiți, oameni cu experiență, ar fi o greșită folosire a credinței ca să rămânem la aceasta. Vreau să mai spun ceva, de fapt, pentru credincioși. Credința, în loc să fie, în loc să ne dea aripi, poate să devină o piatră grea, o bulă grea de plumb la picioarele noastre, dacă nu o folosim cum trebuie. De la înțelegerea lucrurilor, adică un creștin consacrat, devotat, are un risc mai mare să interpreteze depresia, această tristețe profundă din care nu poți să ieși. Această pierdere a puterii și a motivației de a trăi, de a face ceea ce făceai până acum, poate să creștinul este mai înclinat să interpreteze toate lucrurile acestea ca pe un semn că nu are credință sau chiar pe o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Cineva care nu crede în Dumnezeu nu va interpreta așa lucrurile și va căuta ajutor, probabil. Creștinul va zice, ceva nu e în regulă cu credința mea. Și asta nici nu îl va ajuta să iasă din situația în care se află și îl va și împiedica să caute ajutor. Va spune, trebuie să mă rog mai mult, dar va simți că rugăciunea, nu, viața de rugăciune nu mai merge și atunci asta îl va face să se simtă și mai vinovat. Va zice, probabil că e un păcat în viața mea și probabil că va găsi un păcat, că nimeni nu este neprihănit, nimeni nu este lipsit de păcat. Deci credința, atunci când este pusă la locul ei, când este corect înțeleasă, ne ajută să ieșim din groapa aceasta întunecoasă și fără capăt, dar dacă nu este greșit înțeleasă, ne ține acolo și mai mult.
Adică Dumnezeu este marele psiholog, marele medic, care are și el asistență, are oameni pe care îi trimite să ne ajute. Și așa îmi place să văd lucrurile. Credința aceasta vine odată ce primim încurajări. Eu sunt convinsă că în această seară ne urmăresc oameni care se simt bine sufletește, sunt echilibrați, n-au probleme cu tristețea sau depresia și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar aș vrea să vă adresați în minutele următoare celor care au ceva pe suflet, sunt în pragul depresiei sau sunt chiar depresivi și duc zilele greu. Ce încurajare oferă Dumnezeu celor care par așa lipsiți de speranță, disperați?
Da, nu am o statistică pentru România și mai ales nu cred că există vreo statistică pentru momentul în care ne aflăm, s-a făcut referire la asta, dar pentru America, ultima statistică pe care am găsit-o spune că o persoană din 18 suferă de depresie în momentul acesta. Iar una din 5 persoane, cândva în cursul vieții, a suferit, suferă sau va suferi, una din 5. Deci, cu siguranță că între cei care ne ascultă sunt persoane care au fost în situația aceasta, sunt sau vor fi, sau au fost, sunt și vor fi. Pentru că în unele cazuri este o problemă de lungă durată, de foarte lungă durată. Sunt persoane care sunt urmărite de depresie ca de umbra lor.
Deci aș putea să spun... că Dumnezeu în tot știința sa a făcut într-un fel ca să ajungă cuvintele sale la oamenii aceștia lipsiți de speranță, gândindu-se că va exista această maladie, că pe lângă pandemie există și maladia asta a depresiei, adusă cumva la pachet.
Da.
Aș vrea și a zis ceva, da.
Aș vrea să spun în primul rând că în Biblie Dumnezeu a lăsat exemple de oameni extraordinari, dar despre care vedem că au suferit de depresie. Sunt cazuri precum oameni foarte diferiți între ei, cum a fost Saul, da, la care putem observa poate și o causalitate în conduita lui, în alegerile lui. Viața lui Saul în cele din urmă a fost ruinată nu numai de alegerile lui, dar și de depresia gravă, acută în care a trăit și l-a distrus în cele din urmă. Dar gândiți-vă că și urmașul lui, și care a avut așa de multe suferințe din cauza lui Saul, adică David, și el vădește episoade depresive. Gândiți-vă la situația aceea în care se refugiază la un mic prinț filistean și acolo se poartă într-un mod de neînțeles ca un om care și-a pierdut mințile. Una dintre interpretări este că a fost o criză de depresie. Nu ne miră lucrul acesta, pentru că fusese supus la niște tensiuni și niște presiuni zdrobitoare pentru o perioadă îndelungată și el alesese să nu scape de situația aceasta așa cum ar fi făcut-o alții. Alții ar fi scos sabia, s-ar fi luptat și ar fi pierit sau ar fi ucis pe dușman. David a ales să nu facă lucrul acesta și asta l-a costat. Și sunt și alte episoade din viața lui. Apoi Ilie, după un moment de mare triumf, după ce îl îndreptățește în fața poporului pe Dumnezeu și poporul întreg recunoaște suveranitatea unicului Dumnezeu, Ilie însuși cade într-o depresie teribilă. Nu este bun de nimic. Îi spune lui Dumnezeu să-i curme viața pentru că nu e mai bun decât înaintașii lui. Și ce face Dumnezeu? Aici am vrut să ajung. Ce face Dumnezeu? În primul rând, nu-i ține o predică, nu-l mustră, nu-l caută să-l corigeze, îl lasă pentru un timp să parcurgă drumul acesta al depresiei. Îl lasă să doarmă, trimite un înger care să-i aducă să mănânce și să bea, și Ilie mănâncă, bea și se culcă din nou. Asta avea nevoie. Era istovit, era epuizat, era surmenat și pentru un timp Dumnezeu lasă suferința aceasta să își facă, să meargă pe drumul ei. După un timp însă Dumnezeu apare și Dumnezeu stă de vorbă cu el și Dumnezeu îl aduce treptat la realitate. Ce este cu tine? Și Ilie începe să vorbească. Deci faza acută trecuse dacă Ilie începe să vorbească. Și Dumnezeu îi spune: Ilie, hai să vedem. ai tu o percepție corectă a realității, tu crezi că ești singur. Uite, eu mă uit ceva mai de sus la situația aceasta, cred că văd puțin mai bine și rapoartele mele spun că nu ești singur. De fapt, sunt 7.000. Și treptat, Dumnezeu îl scoate din starea aceasta, punându-l din nou în contact cu realitatea. Și în cele din urmă, Dumnezeu îi dă o misiune. Psihologul a spus, a dat sfatul acesta, dați-le ceva de făcut, nu ceva ce trebuie, ceva care să le arate că sunt din nou necesari, că au capacitatea să facă ceva în cercurile noastre. Ellen White este o persoană destul de cunoscută. Ea a avut de-a lungul vieții mari probleme de felul acesta.
Mie îmi place foarte mult, mă iertați că întrerup pentru că mai avem foarte puțin în emisiune, dar apreciez că ați dat un exemplu din Biblie și că ați spus că mie mi-a dat de înțeles că Biblia este plină de oameni ca noi. Da, și oameni care umblă cu Dumnezeu, care văd minunile Lui. Noi n-am avut parte să vedem, nu ne-a hrănit Dumnezeu cu un corb, nu ne-a hrănit un corb trimis de Dumnezeu. Noi n-am avut parte de minunile acestea. I-a umblat cu Dumnezeu, a auzit glasul Lui și totuși au intrat în depresie. Este minunat. Să știți că noi avem în platoul emisiunii întotdeauna o trusă de prim ajutor. Nu știu dacă ați văzut vreodată, dar acum că sunteți în direct cu noi, avem o trusă de prim ajutor și mă gândeam ce să fie aici și fiindcă ați vorbit despre această carte, mă gândesc că ar fi bine să o luăm, să dăm praful jos dacă s-a pus praful pe Biblie și să citim despre oameni ca noi care trec prin depresii, nu se opresc acolo, trec prin depresia respectivă, o depășesc, capătă o misiune și merg mai departe. Și dacă Iov n-a avut parte de psihologi la momentul acela, psihologul a fost Dumnezeu care a venit și a vorbit cu el și l-a tratat ca la carte, ca dintr-o carte de psihologie. Deci, vă rog să, într-un minut, să spuneți de ce e așa de important să citim această carte pentru problemele noastre de depresie.
Pentru că vom regăsi adesea natura aceasta atât puternică și înțeleaptă a lui Dumnezeu, cât și plină de compasiune. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt aproape de omul strobit și înfrânt. Veniți la mine, spunea Domnul Hristos, voi cei trudniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dacă Dumnezeu ne vorbește în felul acesta, înseamnă că și noi avem dreptul să ne recunoaștem starea. Dumnezeu nu ne spune, Dumnezeu nu cere din partea noastră să fim întotdeauna să mergi cu capul sus. El spune, ești înfrânt și zdrobit, ești obosit. Și noi trebuie uneori să recunoaștem lucrul acesta și să acceptăm nevoia de ajutor și să acceptăm că El ne poate scoate prin acțiunea directă a Lui și prin cei din jurul nostru care ne pot ajuta.
A fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și să fac lucrul acesta în auzul telespectatorilor noștri și celor care sunt convinsă că aveau nevoie de cuvintele pe care le-ați spus, pentru că așa este Dumnezeu, lucrează prin oameni, ne inspiră și cuvintele acestea de încurajare ajung acolo unde trebuie. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și spor în tot ce aveți dumneavoastră de făcut.
Mulțumesc și tuturor celor care urmăresc emisiunea dumneavoastră. Alături... curaj, încredere și dispoziția de a recunoaște natura noastră limitată și de a cere ajutor atunci când este nevoie.
Mulțumesc foarte mult! Alături de noi a fost pastorul Adrian Bocăneanu și îi mulțumim tare mult pentru ceea ce ne-a spus cu această ocazie. Suntem la finalul emisiunii Sănătate cu Prioritate și să vedem care este fraza de final, care se află mereu în cutia noastră minunată, trusa de prim ajutor. Dacă nu poți zbura, atunci aleargă. Dacă nu poți alerga, atunci mergi. Dacă nu poți merge, atunci târăște-te. Dar orice ai face, trebuie să te miști tot înainte. Raluca Mateescu sunt, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!